Kepler Adatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji iýuly, Kepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Gürgistanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmen awatda öýsüz haýwanlar öldürýän ýörüýte topary işleýär. Lewaplı şalçylar suw ýetmezçiliginden şikayet edýär we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Gurban tans edýärin. Hagadaky halkara jenayet kadiyeti Rusiyanın uruş jenayetleri bilen baglanşykly ilkinji aýyplamalary 2022-nji ýylyň aýagyna 2023-nji ýylyň başyna bildirmekçi bolýar diýip Bloomberg agentligi habar berýär. Habar gurulunyň maglumatyna görä Ukrainanyň wekilleri halkara kadiyeti bilen Rusiýa garşy görkezme bermäge taýýardyga edilýän Rus ýetirleriniň bolmanyny birini kadiyeti bermek barada gepleşip geçirýärler. Ukrainanyň baş prokuraturasy urşun birinji gününden beri Rus goşunynyň mümkin bolan uruş jenayetlerini görkezýän subutnamalary we öz derňewleriniň netijelerini toplamak bilen meşgullanýar. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa uruşa başlaýaly bäri Ukrainanyň baş prokuraturasy uruş jenayetleri barada 21 mingden gowrak derňe uýyşyny hasabaldy. Ukrainada söwüşmekden ýüz öwren 20 golay Russiýa askeri Luhansk sewtinde ýetirlikde saklanýar diýip Nastyashe wremye teleýaýlamy 2 sany harby gullukçynyň ejelerini salgylanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüz öwrenler ýerde minnet otyr. Olary deslap kutusy Ukraina we jenayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýaýlym harby gullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorşenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägine aýlyk bilen getirildi diýip Gorşeniniň ejesi gürrüň berýär. 19-njy ýylda Byansk-da ýerleşen 136-njy motorly atyjylyk gurgadasynyň 300 töweregi harby gullukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boýun gaçyranlygy we goşun bölümlerini urusasy terk edenligi ma'lum boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabadyň Büzmeni etrafyna urulan täze deskanyň açylyş tabarasyna gatnaşdy. TDH-nyň maglumatyna görä, energetika enzamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi diýilip atlandyrylan deska ýurdun sebitlerine urulan kuwatly energetika deskalarynyň esasy enzamlaryny awatlamaga niýetlenip, çalyk enerji sanayi we tijarat kompaniýasy tarapyndan urulypdyr. Döwrewap merkeziniň gurulma bilen bu ýerde 120-den gowrak täze iş orny döredildi diýip habarda edilýär. Türkmenistan, Gürjistan bilen iki ýurdun arasynda göni howa gatnawyny açmak hemde ýük dolanşygyny artdyrmak bilen bagly şertname baglaşdy diýip Türkmen portal neşri habar berýär. Bu habar Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň İstanbul uçur menziline ýurda dolanmak üçin uzun nowatlara durýan wagtynda berildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda bir gün öden Aşgabatda sapara gelen premier-minister Irakly Garbaşbilin kabul etdi. TDH-nyň ýazmagyna görä, gepleşikleriň jemleri boýunça ödara wekwitli hyzmatdaşlygy täze iteri berjek iki taraplaryň resminamalaryň bir näçesine gol çekildi. Kazakstan mekteplerde okuw ýylynyň dowamlylygyny 2 hepde uzaltmagy meýilleşdirýär diýip Bilim ministrliginiň buyrugynyň taslamasynda aýdylýar. Resminama laýyklykda 1-nji sinplardaky okuw ýylynyň dowamlylygy indi 35 okuw hepdesi bolar. Häzirki düzgünlere görä olar ýylyň dowamyny 33 hepde okaýarlar. 1-nji sinpdan 11-nji sinpa çenli bolan okuwçylar üçin 12 ýyllyk mekteplere hem goşmak bilen häzirki 34 okuw heptesini 36 okuw heptesine ýetirmek teklip edilýär. Tomsak din çalış günlerinin sahanını azaltmak Bilim Ministerliğinin pikirine göre geçen okul yılına verilen bilimlerin bir bölümünün yitirilme kovupunu hem azaldır. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki okul meyli namasını yükletmeyi meyilleştireyenliği meylim oldu. Tehde düzgünü layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okudulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil Kazak, Rus ve İngiliz dilleri öğrettiler.